Dragi sobrati duhovniki, dragi arhidijakoni, dragi dekani, oba draga škofa, lepo je, da se smemo in se tudi hočemo vsako leto ob koncu pastoralnega leta srečati tukaj v Šentjakobu, ki je postal že kar stalni kraj našega srečevanja, zato da se po eni strani Bogu zahvalimo za vse, kar smo po njegovi milosti mogli dobrega storiti v pastoralnem letu, ki je za nami, da se Bogu zahvalimo tudi drug za drugega, za našo duhovniško skupno, za naše duhovniško bratstvo, za oporo in skrb, ki jo doživljamo drug ob drugem, da se Bogu zahvalimo tudi za vse tisto, kar nam je naskrivnen dajal, kakor smo slišali v današnjem evangeliju, tako zelo naskrivnen, da se morda včasih tega niti ne zavedamo in potem pozabimo reči hvala tistemu, ki je naš dobrotnik. In hkrati, da se preprosto srečamo med seboj, kajti srečanje je rodovitnost, iz katere nastaja obilo dobrega. Ne, da bi kaj posebnega temu dodajali, že zgolj srečanje kot takšno. Srečanje dveh različnosti, ki se srečujeta v Bogu. Čez dober teden bo večina izmed nas obhajala obletnico svojega duhovniškega posvečenja. In zato je to tudi priložnost, da smo hvaližni Bogu, da nas je izbral, čeprav včasih ne vemo in ne razumemo, kako da ravno mene izmed toliko drugih. In da nam je skozi vsa leta, skozi vsa desetletja dajal potrebno oporo in pomoč, da smo zmogli ustrajati v preizkušnjah, da smo se zmogli prav odločati v skušnjavah in da smo v vseh slabostih, hkrati z vsemi svojimi sposobnostmi, skušali služiti Bogu in ljudem. Že nekaj dni o prebiranju evangeljskih odlomkov premišljujemo Jezusov govor na gori iz Matejevega evangelija. Gre pravzaprav za pravila nebeškega kraljestva. Kraljestva, ki ga svojim prihodom vzpostavlja Jezus Kristus in katerega člani svojo hojo za Jezusom Kristusom postajajo vsi tisti, ki sprejmejo odrešenje. Danes smo slišali, kako Jezus spregovori o dobrih delih in o načinu opravljanja dobrih del. Dobra dela, po judovskem pojmovanju, so tista dela, ki človeka delajo pravičnega pred Bogom. In v očeh judov so bila ta tri temeljna dobra dela, miloščina, molitev in post. In dovolite mi, dragi bratje, da v tem razmišljanju spregovorim nekaj preprostih misli, zlasti o miloščini in molitvi, tudi kot o dveh duhovniških krepostih. Miloščina, o kateri smo slišali na začetku današnjega evangeljskega odlomka, je miloščina samo pod pogojem, če levica ne ve, kaj dela desnica. Danes je veliko dobrodelnih akcij, veliko različnih prizadevanj za zbiranje denarja, tako da se je marsikje že kar uveljavil pojem fundraisinga. Ampak to je vse dostikrat zelo, zelo daleč od miloščine. Danes smo navajeni besed o donacijah, tudi v cerkvi, ob različnih večjih investicijah, zlasti je to pogosto pri orglah ali pa pri zvonovih, govorimo o botrih. Vsi ti ljudje praviloma dajo več, celo zelo veliko nekateri. In vemo, da se donacije delijo na takšen način, da če se le daje na vzočih čim več medijev, čim več kamer, da se številke, ki se podarjajo, izgovarjajo v soju žarometov, da je dobrodelnost v narekovajih ovekovečena, da se o njej sliši in da se o njej govori in da se dobrodelneža, tudi to je dobro, občuduje. To ni miloščina. To je druga oblika reklamnih sporočil, ki so zavita v tančico dobrodelnosti. A pri tej obliki ne samo, da levica ve, kaj dela desnica, ampak levica in desnica sporočata javnosti, kako dober je nek podjetnik, kako velikodušen je ta ali oni dobrotnik. Miloščina je dar, ki ostaja skrit. In samo tako v tej skritosti je v resnici dar, je v resnici miloščina. Vse drugo je kupovanje. Kupovanje ugleda, kupovanje dobrega imena, lahko tudi kupovanje ljudi, ki jim nekdo na takšen način pomaga. Gre za trgovino, ne za miloščino, ne za dobrodelnost. Čeprav tista sredstva, ki so zbrana, lahko veliko koristijo, so dana kot znesek, s katerim kupujem nekega podarja. Tukaj je na mestu, dragi bratje, tudi vprašanje o duhovnikovi dobrodelnosti, o miloščini, ki jo dajemo mi, ki jo dajem jaz osebno. Vem, da večkrat spodbujamo ljudi, ki jih nagovarjamo k dobrodelnosti. In priznati moramo, da so naši slovenski kristjani, verjamem, da v prenekateri dobrodelni akciji tudi širše, ljudje zelo dobrosrčni, da v resnici veliko darujejo. Pomislimo samo, koliko darujejo za misijone. Ne, da bi levica vedela, kaj dela desnica, ampak zaradi namena, zaradi širjenja Božjega kraljestva, zato, da se naredi nekaj dobrega, dam, kar morem. In prav je, da duhovniki spodbujamo ljudi k takšni dobrodelnosti. Prav je, da jo občudujemo, ker je vredna občudovanja in pohvale. Vedno pa mora biti zraven tudi vprašanje, ali sem tudi jaz med tistimi, ki daje miloščino. Miloščino se daje ne iz odvečnega. Miloščina se daje iz tistega, kar na nek način odtegnem samemu sebi. In miloščina, dobrodelnost duhovnikova ni to v tem, da morda odpre pušico v cerkvi, ki je namenjena nabirki za Karitas, ali pa organizira Karitas v svoji župniji. Duhovnikova miloščina je v tem, da seže v svojo denarnico, pretehta, koliko lahko da. Ne da bi sam trpel revščino, ampak pretehta odgovorno, koliko lahko da in da za uboge iz svojega. Tudi pri tem naj levica ne ve, kaj dela desnica. Ampak zaradi tega, ker Gospod dobrodelnost, karitativno delovanje postavlja kot enega izmed stebrov našega verovanja. In če znamo biti dobrodelni, to brez besed podpira naše oznanjevanje in podpira tudi delitev zakramenta. Kajti naša vera naša osebna vera postane bolj trdna. Dobi meso in kri v ljudeh, ki so deležni naših darov, čeprav jih največkrat niti ne poznamo. In potem je tu Jezusova beseda o molitvi. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zaspri vrata za seboj in moli k svojemu očetu, ki vidi na skrivnem, in tvoj oče ti bo povrnil. Jezus je učil moliti svojim zgledom, Jezus je učil moliti tudi z besedami. Konec koncev je najlepša molitev krščanstva nastala iz Jezusovega zgleda. Ko so apostoli iskali Jezusa in ga našli zatopljenega v molitev, so zahrepeneli po molitvi. So želeli tudi sami moliti. Pa ne pomeni, da ti možje niso molili. Bili so Judje in so živeli molitveno življenje takratnega Juda. So najbrž večino psalmov znali na pamet. Ko pa so srečali Jezusa in njegovo molitev, so spoznali, da ne znajo moliti. In iz njih je spontano privrela prošnja: Gospod, nauči nas moliti. In Jezus je na njihovo prošnjo odgovoril: kadar molite, recite takole: Oče naš, ki si v nebesih. Zgled Jezusove molitve je prebudil hrepenenje po molitvi. Ali je zgled moje molitve že v kom prebudil hrepenenje po molitvi? Moram vam iskreno priznati, da mi še nihče, zato ker bi me videl moliti, ni rekel: nauči me moliti. Je rekel morda kdo v spovednici, če bi ga lahko naučil moliti. Morda kdaj v kakšnem katehumenskem programu, nikoli pa, ker bi srečal mojo molitev. Morda zaradi tega, dragi moji bratje, ker premalokrat, veliko premalokrat, sam prosim Gospoda: Gospod, nauči me moliti. Gospod, moli z mano. Gospod, naj tvoj sveti duh moli v meni, da bom prav molil. Morda zaradi tega, ker se preprosto usedem k molitvi in začnem izpolnjevati svojo dolžnost, ne veseliti se svetega srečanja z mojim Gospodom, svojim očetom v nebesih, z našim očetom v nebesih. In vendar naj bi bili, dragi bratje, tudi mi učitelji molitve. In tudi ta molitev naj bi bila največkrat opravljena na skrivnem. Potrebujemo molitve pred oltarjem. Potrebujemo molitve v vsem ornatu. Ta molitev mora pa potekati na skrivnem, kakor je rekel Jezus. Nekoč je prišel k meni duhovnik in je rekel, duhovnik, ki je zapustil duhovništvo, in je rekel: veš, zakaj sem jaz odšel? Povej mi, sem mu dejal. Je rekel: nisem bil slab župnik. Bil sem dober župnik. Imeli smo dejavno, dinamično župnijo. Veliko skupin, v katerih sem delal z veseljem. Pravi tudi, redno sem molil brevir. Nečesa pa nisem naredil nikoli. Nikoli se nisem ustavil pred najsvetejšim. Ne da bi častil Gospoda, ne da bi mu prinašal svojo faro, ljudi, za katere sem odgovoren, Tega nisem pa naredil nikoli. In sam pri sebi, je nadaljeval, sam pri sebi dobro vem, da je prav to razlog, da sem nazadnje zapustil duhovništvo. Ker ni bilo tega osebnega srečevanja z Gospodom v najsvetejšem zakramentu. Dragi bratje duhovniki, vabim vas, da tudi mi najdemo voljo in začutimo tisto željo, potrebo po molitvi. Po molitvi na skrivnem, Gospod in jaz. In ko bo ta odnos postal živ in močan, se mu bodo mimo grede pridružili tudi drugi, bodo v mojo molitev vstopali moji bratje, moji farani, drugi ljudje, ki potrebujejo Božjo pomoč in blagoslov. Ko bo ta odnos postal sinovski, bratski, takrat bo van vstopala v resnici vsa cerkev, bo molil s cerkvijo in v cerkvi. Najprej se moramo pa naučiti moliti na skrivnem. In Oče, ki vidi na skrivnem, nas bo blagoslavil.